čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, danas ćete čuti dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke Slovo o Avi Justinu, koje je održao 4. aprila 2009. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Evo nas u navečerju praznika blagovesti i u navečerju 30 godina od upokojenja oca Justina. 30 godina je prošlo od kad je srpski narod obeležen jednim novim znakom, znakom koji će, ako bude još nekih vijekova pred nama, znakom koji će ostati jedno trajno obilježje srpskog naroda i po kojim će se srpski narod prepoznavati i u sebi i među onim drugim narodima. U navečeri ove 30-godišnjice ja sam se mislio kako da vam pričam o ocu Justinu. Lično ga nisam poznavao, osim što sam ga možda jedanput video kada me čudno još nekrštenog nazvao kolegom. Ali nisam imao razgovore sa njim, nije imao nikakav direktni uticaj na mene. Pa sam mislio da vam pričam u stvari to šta se to desilo i sa mnom, i s ocem Justinom, i sa srpskim narodom, kakva je to atomska bomba pukla, tako da jedan narod nije više isti narod, prije i poslije te bombe i kako je taj narod izgledao prije nje i šta se tu u stvari dogodilo. Jedno već kao jeromonah stojao sam sam na grobu oca Justina i razmišljao, ja to nazivam nekim umnim viđenjem, a stvarno jeste bilo nešto tako. Šta se to dogodilo da jedan beogradski roker i idolopoklonik umjetnosti stoji kao jeromonah na jednom grobu? Šta se to dogodilo sa mnom da sam posle krštenja, ja kršten sam u 23. godini, čitav svijet video kao svijet ljepote, da mi je zablistao svaki kamen, svaki osmijeh na licu i sve ono što je ranije bilo puno nekog neizrecivog iščekivanja, sada je postalo puno neizrecive ljepote. Sve ono što je bilo zapretano, ali se nije projavljivalo, sada se projavilo u jednoj takvoj realnosti koja svaku drugu realnost jednostavno baca u zaborav i odriče bilo kakav drugi svijet osim tog svijeta ljepote u koji ona uznosi. Dakle, sva ta ljepota koja je jednom postala moja svojina time što sam krenuo za Hristom, sve ono što je zablistalo preko učenika oca Justina, preko oca Filohija, preko oca Atanasija, oca Irineja i oca Artemija, koji su bili moji duhovni učitelji i putovođe na putu koji izvodi iz ovog života i vodi u život vječni, sve to izvire iz jednog običnog groba. Da mi je neko rekao kad sam bio poklonik umjetnosti da ću jednog dana biti poklonik nekog groba, da ću se klanjati grobu, možete zamisliti kako bih reagovao. Ja sam se klanjao tada idejama, klanjao sam se nedostižnoj ideji umjetnosti koja se čak, kako je stara Sofroni kaže, u nekim svojim najvišim momentima čak i doticala vječnosti. Ali sve je to bilo neko vrtenje u krug, neka vertigo spirala koja nigde ne vodi. I učili su nas da je ljepota u stvari u traženju ljepote, da se to nikad ne može naći i da eto živimo u tome. Ja sam duboko u tom vjerovao i tako sam živio. Međutim, evo mene pred jednim grobom. Grobom koji sija vanvremenskom i nadvremenom ljepotom, jednom melodijom koja dušu budi iz teškog sna i kažem uvodi u jednu realnost koja ne priznaje ni jednog svog parnjaka, dakle jednostavno postaje jedina istinita realnost. Ta realnost zove se realnost Bogočovjeka ovdje među nama, među ljudima, u našim srcima, u našim razgovorima, u našim osmjesima. Sve ono što je bilo nedostižno ljudima, blagodaću je postalo dostižno i naša svojina, a sve je to plod jednoga groba koji tu leži predavno i taj grob je izmenio moj život. Ja kažem, nisam oca Justina za života znao, ali taj grob, eto, tu je i on i mene promijenio.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja visja nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sve narodi okružiše u ime...
Da vidimo kako je to izgledala ta Srbija, gdje ja sam praktično iskustveno bio ograničen samo na Beograd, dok nisam upoznao oca Justina preko njegovih učenika. To je bio svijet bez radosti. Svijet u kome je bilo intelektualizma, bilo je nauke, bilo je svega, ali nije bilo radosti. I čak ta neka mistična religiozna traženja su se uglavnom završavalo nekakvim sunovratima daleko istočne meditacije koja mi se stvarno oduvijek gadila. ali nije ništa drugo ni bilo predloženo. Ako si htio da ideš malo dublje iz sive svakodnevice života, zadnja stvar koja je mogla da padne na pamet nekom iz, da kažem tako, mog kulturnog miljeja, dakle sa beogradskog eto asfalta, to je bilo pravoslavlje. Zadnja stvar. Dakle, sve drugo je moglo da padne, a zadnja stvar bila pravoslavlje. Zato što je smatrano kao nešto što je determinisano, nešto što je ograničeno, nešto što ima svoje pojavne stvari koje ne uzvode u nebesa, nego koje eto tako oplemenjuju i čine porodicu, društvo, eto tako, bogatim za još jednu nijansu tona, ali sigurno nisu ono što kaže monah Simeon Grigorijatski, nisu ona bomba koja treba da eksplodira u ovom svijetu da bi ovaj svijet prestao da bude svijet i postao crkva. Nama svima pojam crkve, žive crkve, vjernih, sabranih oko jagnjeta Božjih nije bio jasan. Nije nam bio jasan zato što smo mi bili ti bez oca Justina. Mi smo bili neki koji su znali nešto o pravoslavlju. Mi smo na studijima morali da znamo, morali smo da znamo evanđelje, morali smo da znamo djela apostolska, djelimično stari zavjet, na istoriju umjetnosti to je, tako da kažemo, neizbježno za polaganje ispita. Morate da se razumijete u te stvari. Ali to je bilo nekako tradicionalno pravoslavlje koje zaista nije ništa ni zahtijevalo čovjeka. I odjednom susrećete se sa jednim razbuktalim ognjem koji priča jednu sasvim drugu priču. Ja zahvaljujem Boga što kada su počela ta moja neka duhovna straženja, što recimo nisam ušao u sabornu crkvu u Beogradu gdje su se služili službe na crkvenoslovenskom, gdje su ti sveštenici tako mali, debeljuškasti sa nekim poluizbrinjanim bradama predstavljali živoga Boga i koji bi sigurno mene, danas ih sigurno sasvim drugačije gledam, ali u onom momentu sigurno bi me odvojili od tog Boga i odvojili bi me od pravoslavlja. I u svemu tome javlja se jedan čovjek, taj nekakvi čudni mršavi sa dugačkom crnom bradom, neki otac Amfilohije, koji priča nekakvu sasvim drugu priču. Vjerujte da nam je svima ličio na Marsovca. Ja onakvu priču uopšte nisam mogu da razumijem da neko priča, ali to je bila priča koja nije bila naučena priča niti izmišljena. To je bila priča koja je bila potpuno doživljena i koja je uz sve svoje duhovne uzlete potpuno imala razumijevanje za sve ljude koji nemaju takvo iskustvo. Nikoga on nije prezirao. Onda se pojavio drugi, nama su sva ta imena zvučalo čutno, te Amfilohije, takve su mu sve samo davali nadimke od Filofije, Antilopije, sve tako, pa onda taj Nantanasije, kako su ga zvali, sve je to bilo. Međutim, iza njih je stajala takva realnost da se morali isto momenta zaista se ozbiljiti. Više tu nije bilo nikakve ni šale, ljudi su donosili nešto što tada nikome od nas nije bilo, ne samo da nije bilo jasno, nego nikako to nismo mogli da povežemo sa pravoslavljem koje smo znali. I kada smo se vezali za to što oni pričaju i postali njihovi slušatelji prvo, pa potom i poslije učenici, svima ostalima mi smo izgledali kao neprijatelji pravoslavlja. Čak i sveštenstvo. Zašto pričamo čitavu priču? Zato što je to što je doneo otac Justin među Srbe, a kasnije priznati od Vaseljenske crkve, Grci ga isto smatraju za svoje, svoga, Rusi za svoga, to što je on doneo bilo nešto toliko novo da to nije moglo da se poveže sa ni sa kakvom do tada poznatom formom zvanom pravoslavna crkva. Moja tetka je čak u panici otišla kod nekog svog prijatelja u patrijaršiji i kaže, molim te, izgleda da mi je, kaže, sestri zapao u nekakvu sektu, nekakav Justin, nekakve ćelije, nekakvi Grci, šta se to događa, spasavaj mi, sestrića, a on kaže, Rado, ja imam dva sina, daj Bože da oni budu u toj sekti, Rado, ne znaš šta se dešava. I tako je nekako taj tih nekoliko početku mladića i djevojaka sa beogradskog asfalta ušlo u pravoslavlje na vrata na koja nije znalo da postoji kao vrata pravoslavne crkve, smo mi to mislili, eto, to je nešto ovako, to nam je sad blisko, jer ono što smo vidjeli u toj, prvo njima dvojci, Amfilohiju i Atanasiju, današnjim episkopima, a kasnije i u vladikama današnjim Irineju i Artemiju, to je bio živi život, bez trunke ikakoga konzervatizma, bez trunke ikakve nekakve, kako da kažem, učmale starodrevnosti koja ubija nekim svojim neuzlaženjem na nebo. Jednostavno, to je bio život. I mi smo to prepoznali i krenuli za njima baš onako kao što stara Spajsije kaže negde pred ove događaje, kaže, znaš, kaže, uskoro će ljudi u Srbiji početi da prilaze crkvi, ne znajući čemu prilaze, niti kome prilaze, kaže, ali nekako će ih vući duša da priđu tome i prići će i neće shvatiti da su uhvaćeni u mrežu Hristovih apostola. A otac Justin, ja to mogu da kažem, to je apostol mog naroda, to je apostol moje duše. To što je on donio prije njegovog dolaska nije postojalo.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, danas ste čuli dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke Slovo o Avi Justinu, koje je održao 4. aprila 2009. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.